sein.
Schön. Das gibt Ruhe, drin und
verlassen.
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 Verlassen. Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Osnivanje Mazijske investicione banke za infrastrukturu, Svetska banka i MMF dobili su konkurenciju. Da li mi prisustvujemo rađanju paralelnog globalnog monetarnog sistema? Preti li nova raspodela geopolitičke moći? Zašto ovoj banci govore kao instrumentu takozvane meke moći Kine? O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima, doktorom Draganom Mitrović, profesorom Fakulteta političkih nauka, koja je rukovodilac regionalnih studija Azije, i Simeonom Pobulićem, nekadašnjim diplomatom, članom Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ostanite sa nama do 12.
The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. But I'm living on the Mississippi River where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy, getting by on Central Time. I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I've been fine getting by on Central Time.
11 sati i 10 minuta slušate Talasanje Radio Beograda. Već sam najavila temu, govorimo o osnovanoj Azijskoj investicionoj banci za infrastrukturu. Kakve potrese je to izazvalo na svetskom tržištu i kod finansijskih centara moći. Iz tog razloga danas imam kompetentne sagovornike za ovu temu. Dr. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, rukovodilac regionalnih studija Azije i Centra za studije Azije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I gospodin Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i da ne nabrajam gde sve ste bili na službi, ali ambasador recimo i u Kanadi, član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Mitrović, dali ste mi ideju za ovu današnju emisiju upravo zbog vašeg stava kada govorimo o Azijskoj investicionoj banci za infrastrukturu i tu ste rekli da su MMF i Svetska banka, da kažemo, u nekoj shvatili to kao opasnost. Pa da našim slušalcima malo približimo celu ovu temu, šta to zapravo znači osnivanje te banki, zašto i nama ova priča jako važna. Prvo me zanima, kad kažemo sad su se uplašili u Vašingtonu, pa se uplašila Svetska banka, MMF, odakle onda po vama komentar iz MMF-a i direktora da su oduševljeni saradnjom sa Azijskom investicionom bankom za infrastrukturu? To je nedavno, pre par dana, rekla direktorka Christine Lagarde. Je li to iskreno ili kako tumačite njenu reakciju?
Da, nesumnjivo da je osnivanje i ove banke, dakle Azijske investicione banke za infrastrukturu, kao i osnivanje razvojne banke u okviru Šangajske organizacije za saradnju, takođe i razvojne banke koje su osnovale države članice grupacije BRICS, a takođe i posebnog fonda namenjenog za finansiranje infrastrukture u okviru kineskog programa Puta svile. Nesumnjivo da su dakle one poljuljene neprikosnovenu poziciju Bretton Woodskih institucija, dakle Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Azijske banke za razvoj
i Evropske banke za razvoj,
tako i drugih potpornih institucija koje su formirale Sjedinjene Američke Države sa svojim saveznicima tokom ili po završetku Drugog svetskog rata ili u potonjim decenijama, kako bi oformile jedan poredak u kome će se odvijati, dakle, struktura međunarodnih monetarnih i finansijskih odnosa po pravilima koje su one postavile. Naravno, ta pravila podrazumevaju da će ovako ustrojeni poredak najveću dobit donositi osnivačima, a da će i ostale zemlje članice ovog projekta, u prvo vreme to su bile samo zemlje zapadnog bloka, neke zemlje trećeg sveta, a posle pada Berlinskog zida i pristupanjem Kine ovim organizacijama, on postaje globalni. Međutim, fenomen ekonomije u usponu, najpre Narodne Republike Kine, zatim Indije, Indonezije, velikih ekonomija koje postaju izuzetno važne u strukturi i u obimu globalnog bruto domaćeg proizvoda, zatim svetske trgovine, svetskih financijskih tokova. Ove institucije koje smo pomenuli, dakle Bretton Woodske institucije i potporne, kao što je Londonski klub kreditora, Pariski klub kreditora, su odbile da prepoznaju novu ekonomsku i na njoj baziranu političku realnost.
Kad kažete odbile, šta to znači?
To znači da su recimo posle izbijanja posle izbijanja azijske finansijske krize, gde se posle više decenijskog naopakog delanja u zemljama trećeg sveta potvrdilo da su ove ključne međunarodne finansijske institucije, Bretton Woodske, davale naopake, potpuno suprotne preporuke zemljama koje je pogodila ova kriza, a Japan je pokušao da inicira osnivanje Azijskog monetarnog fonda, što je Vašington najoštrije suzbio, a posle toga, od izbijanja svetske ekonomske krize, gde imamo ponovno potpuno nemuštu pozicioniranje bretonskih institucija, čak su MMF je bio na ivici bankrotstva, pa su ga dokapitalizovali Kina, Indija i druge ekonomije u usponu. Dakle, Kina se sada prepoznaje kao nova finansijska supersila, ali za njom ne ne zaostaju i ove druge zemlje koje smo spomenuli. Međutim, ovom prepoznavanju, ako se sećate samita grupacije G20 2008. 9. godine, govorilo se o odnosu G2, dakle Sjedinjene Američke Države, Narodna Republika Kina, tada se mnogo očekivalo od Kine i priznavala joj se ta nova uloga koju je ona sama izborila kao sada posjednik najvećih svetskih deviznih rezervi na svetu, koje je mogla da plasira gde želi.
Međutim, i upravo zbog tih rezervi ona je imala tu moći.
Ona postaje globalna finansijska, samo da ovo napomenem. Tada se zemlje iz grupacije BRICS-a i rastuće ekonomije okupljaju kroz niz, dakle, mehanizama i one iniciraju u okviru grupacije G20, iniciraju razgovor na temu preraspodele glasačkih prava, moći, personalnih rešenja, odnosno reformi bretonvudskih institucija u pravcu priznavanja te nove ekonomske moći ovih ekonomija, jer one sada značajno grade globalni brutodomaći proizvod, recimo BRICS 20%, trgovinske tokove, sve oni parametri koji ukazuju na njihov značaj u globalnoj ekonomiji, kazuju...
Ali ih nema u tim ključnim institucijama i zato je taj
ih, ali je njihova uloga
pocenjena. Verovatno Peking kaže, čekajte...
Da, prošlo je vreme, tako je Peking i ove zemlje kažu, prošlo je vreme kada ste vi mogli na imperijalnim pozicijama da se dogovarate da u beskonačnu budućnost direktor Svetske banke bude Amerikanac, a direktor MMF-a bude iz Evropske unije, direktor Evropske banke za razvoj bude iz Japanskog ministarstva financija. Došlo je vreme da i ova mesta sada dobijamo mi, a pogotovo i ona mesta ispod, jer ako to nije tako, onda će MMF i Svetska banka i u buduće kasniti, imati loše, pre svega servisirati većinu svojih članica, to su zemlje trećeg sveta, loše kasniti da upozori da predstoji svetska ekonomska kriza i nemati odgovarajuće odgovore kada se pojave krize.
Da, upravo to sam htjela da kažem, gospodine Pobuliću, koliko su ove svetski dosadašnji centri moći, što u političkom i ekonomskom smislu, ovo što kaže i profesorka Mitrović, podcenjivali Kinu i odjednom se sad našli kao o čemu se ovde radi. Kogod je pratio, mi smo svedoci, savremenici, šta se dešava sa Kinom poslednjih decenija, koliko raste njena ekonomska moć. Bilo je za očekivati da u jednom momentu i te finansijske centre moći promeni.
Ja ne bih rekao da su oni podcenili to što se događalo u Kini. Oni su bili ograničeni svojom jednom imperialnom ideologijom, ako smijem da kažem. To je njima smetalo. Da bi oni se izvukli iz toga, morali su da rade velike promjene unutar svojih sistema. To, kao što se vidi posle ove krize koja je počela 2008, oni to nisu uradili i rade vrlo sporo ili vrlo delimično. Dakle, nekih novih velikih otvaranja nema. Sad se pojavila Kina koja hoće da se igra po novim pravilima, odnosno pravilima koja se uklapaju u ovaj svet kakav jeste. Jer nije... moramo nešto da razlikujemo kad je reč o ovoj banci. Ova banka je usmerena da pomogne onima koji stvarno je neophodno da krenu u razvoj. Bar tako se do sada govorilo i vjerujem da se toga neće odstupiti. Oni glavni financijski tokovi još su uvijek pod kontrolom nekih velikih financijskih centara, da kažemo u frazi Wall Street ili City londonski, ali to više nije od tolikog značaja kao što je bilo pre krize. Sad se i tu menja stvari. Vidite, prostor za novi razvoj i za novi porast bruto domaćeg proizvoda, on se sada stvara u baš ovim zemljama o kojima Kina govori. Odatle stvari kreću. Prema tome, ovo što se dogodilo je samo jedan skoro normalan tok svjetskih događanja. Pojavili su se nove sile koje su, zahvaljujući svom unutrašnjem uređenju, otvorile nove puteve ekonomije i, da kažem jednostavno, skupile velike pare zaista velike pare, neverovatno velike pare.
To su nezamislive stotine milijardi o kojima govorimo.
Da, nije to stotine, to je znate, o hiljadama milijardi. Znači, u tom redu veličina. I kad se sada stiglo do toga, pa neće jedna Kina koja ima takvu moć dozvoliti da jedan činovnički aparat u MMF-u odlučuje kako će se raditi. To jednostavno ne dolazi
ovdje. A što su onda u MMF-u oduševljeni prema izjavama?
Oni su oduševljeni jer nemaju koji drugi odgovor da daju. Oni moraju naći neki modus vivendi. Kakav će to biti, ja ne bih htio to da proričem, ali da ga moraju naći jer nemaju drugog rešenja. Ne mogu da kažu nećemo da sarađujemo. To je jednostavno nemoguće. Ali moraju sad naći nove modalitete. Meni nije jasno. Sad do kraja mi nije jasno zašto nisu krenuli u promjenu personalnog sastava u vrhu Svjetske banke i u vrhu Monetarnog fonda. Ja razumem zašto u Azijskoj banci nisu uradili, to mi je nekako bliže, jer ona je sužena tu malo na Japan. To je Amerika.
Japan i Sjedinjene Države su najveći akcionari u Azijskoj banci.
Jeste. U stvari Amerika je tu malo dala neku prednost Japanu iz...
Pa normalno, Japan je dakle postigao svoje ekonomsko čudo mnogo ranije, i postao druga ekonomija sveta, da bi Kina tek posle nekoliko decenija, krajem 2010. ga potisnula sa ove pozicije. To je, kao što ste vi rekli, bila realnost toga doba, ali realnost našeg doba je drugačija. Samo ako dozvoljate da se nadovežem, ove obećane dogovorene reforme iz 2010. Su zaustavljene u američkom kongresu, gde postoji velika politička rezerva prema tome, jer samo da podsjetim vaše slušaoce da Sjedinjene Američke Države imaju kao pojedinačna zemlja 17% glasačkih prava u MMF-u i jedine imaju pravo veta. Dok zemlje, recimo grupacije BRICS, dakle Kina, Indija, Rusija, Brazil i Južna Afrika imaju nešto jedva preko 9%. Dakle, ova glasačka struktura je potpuno neracionalna, ali politički i ideološki otpori ne dozvoljavaju da se ona po dogovorenom, dakle, nekom sledu menja. Zbog toga Kina, dakle, ove zemlje nastoje da menjaju iznutra postojeće institucije, ali kako je ukazao ambasador Pobulić, one dograđuju ovaj poredak stvarajući i nove, jer zaista je oduvek od uspostavljanja ovih institucijama, oduvek je bilo pitanje dostupnosti kreditnih sredstava i uslova pod kojima su se ona odobravala. Zemlje trećeg sveta su uvek imale problem od koga će dobiti, budući da su slabe ekonomije, a da većina njih uvozi energente u periodima, recimo, izbijanja prvog i drugog naftnog šoka.
I sad tu zapale nastupa ovako jedna deficit. Tako banka je, tako i kaže... Nećemo donositi političke uslove, jer mi smo već navikli i od MMF-a, Svetske banke, to nam je blisko i znamo kako izgledaju ti uslovi, ali još uvek nam nije jasno, ali kako će izgledati uslovi Azijske investicione banke, ali svakako neće biti politički, nego će se mnogo lakše dolaziti do novca, zar ne?
Ovi zemlji osnivači, znači Kina inicijator, kao što znamo, obećavaju jednostavnu proceduru, ali transparentnost prilikom odlučivanja i odgovornost. A neki koji se još uvek premišljaju poput recimo Japana, sumnjaju da li će te procedure biti dovoljno profesionalne, objektivne, zato što Kina kao suvereni kreditor infrastrukturnih projekata je već imala neke od problema u pojedinim zemljama i Japanci kažu mi želimo da budemo sigurni da će upravljanje ovim fondom novim investicionim biti zaista dovoljno profesionalno i transparentno, dok osnivači tvrde da hoće. Ali poenta je u tome da ovu banku, kao i one koje sam pomenula, unapred dodatne globalne finansijske institucije ili regionalne ili sada osnivaju države koje zaista imaju viškove, finansijske viškovi koje žele da ih investiraju u realne potrebe ekonomija Azije, a prema procenama upravo Azijske banke za razvoj u deceniji 2010. do 2020. potrebe azijskih ekonomija za projektima u infrastrukturi saobraćenoj, energetskoj, lučkoj, telekomunikacionom iznose 8 bilijona miliona američkih dolara. Sama Azijska banka za razvoj nema taj novac i ona je takođe pozdravila osnivanje ove dodatne banke, svesna da ona ne može da zadovolji potrebe klijenata o kojima treba da se stara.
Ovde kad ste pomenuli predostrožnost Japana, da li su, gospodine Poboliću, te neke predrasude? Mi kad kažemo Kina i proizvod iz Kine, uvek pomislimo da je sporan kvalitet. Da li je ovog puta reči, kad je o novcu problem, da li pitaju kakav je kapital i novac, kakvog je kvaliteta i kako će biti plasiran kada su krediti u
pitanju? Možda neko i postavi to pitanje, znate, ali Kina je već toliko mnogo uradila na tom investicionom polju, da to nije ništa nepoznato. Sve se tu zna. Ovde se razvija jedan nov pristup, da kratko kažem, biznisu.
Oni sami kažu, jeste, ne želimo više da nas gledaju kao samo kroz trgovinu, hoćemo i infrastrukturu i financije da pokažemo da mi imamo kvalitet.
I ne treba zaboraviti da iza svih tih akcija ovih koji osnivača ove banke ne stoji razmišljanje i o koristi. Jer ako vi uđete u razne investicione aranžmane, vi u stvari otvarate sebi vrata i za druge poslove.
Apsolutno.
Ako vi zatvorite investiciona vrata, vi ste onda sve zatvorili. Tu se počinje i tu se završava. Kinezi, ja mislim da to jako dobro znaju. Što je spomenula profesorka, ima tu jedna, oni imaju čak jedno neko, mogu reći, i gorko iskustvo. Nije njima svuda polazilo za rukom i bilo je tu i nekih loših projekata, ali znate, u toj oblasti vi ne možete da računate 100% na uspeh. Jednostavno je nemoguće. Ako ništa, desit će vam se neka prirodna katastrofa. Pa će vam odneti tamo taj rudnik ili sve što ste otvarali ili te puteve i te železnice i mostove. Ja imam utisak na osnovu onoga što Kinezi danas rade u svetu, da su oni prilično realni. I više vole da procede kakva je stvarna situacija, a ne da podrede nekim šablonima koji su, eto, znate, kako da kažem, isprobani u tom svetu biznisa. To oni ipak otvaraju neke nove pute.
Ako kažete da su oni realni, imam utisak da oni upravo i ovim potezom, ne samo oni, nego uopšte Azijska investiciona banka, hoće za infrastrukturu da realno sagledaju i drugi centri moći.
Naravno, da. Kako da vam kažem, danas je sve toliko međuzavisan da vi ne možete negde nešto da radite, a da onda nema odjeka negde malo dalje. Ovo su, ja ću, daću vam jedan primjer. Ova investicija, zovemo je put svile, pa šta god da obuhvata, to je jedan poduhvat koji se uklapa i u strateške potrebe Kine, i u ekonomske potrebe Kine, u kinesku realnu proizvodnju, kineske investicije. To je jedan kompleksan pristup materiji. Recimo, kad kažu, a gde je strategija? Pošto Amerika još uvijek gospodari svetskim morima, ima najveće snage u toj oblasti, u toj vrsti naoružanja, oni su rekli, u redu, mi ćemo onda da, pošto je Evropa i Azija vezana, mi ćemo napraviti željezničku prugu, pa ćemo ići, ne treba na more. Znate, to je, hoću da kažem da postoje i takva sagledavanja.
Sad govorite o ovoj pruzi i do Španije, koja je skratila nedeljama i nedeljama.
Da. Tu ćemo tek videti još kakva će biti tehnička rešenja. To nije moja oblast, ja se u to ne razumem, ali i tu postoje neki problemi koji se moraju rešiti, ali rešit će se.
Ja bih htjela da dodam da zaista ulaganje u oblast infrastrukture, pošto smo malo čas govorili o potrebama ovih ekonomija, koje inače su ekonomije u usponu po pravilu ili su veliki posjednici dragocenih prirodnih resursa, kao što su zemlje Centralne Azije, Kaspijskog regiona, ali sve pate od oskudne infrastrukture u svim ovim pomenutim oblastima. Nije slučajno što je Kina, videći tu odličnu poslovnu šansu i ne samo za plasman svojih slobodnih finansijskih ogromnih rezervi koji idu na oko 4 biliona dolara, koje ona investira širom sveta, ali ovde vidi odličnu poslovnu šansu, ali ne samo za dobru oplodnju ovog kapitala u ove projekte, u oblastima koje očekuje visok rast, već je i to prilika da se sve druge države, počev od Kine, ali sve druge države su osnivači, sada ovde uključi, jer ako ste vi prisutni u ovoj banci, onda će vaši stručnjaci biti na terenu. Oni će ispitati realne potrebe, radit će projekte, ispitat će realne potrebe privrede u svim ovim zemljama. To će otvoriti puteve vašim kompanijama da dođu sa opremom, sa tehnologijom, sa radnom snagom, da učestvuju u svim tim projektima koji očigledno posle ovolikih investicija slede, je li tako? Tako da je to izvanredna poslovna šansa.
Da kažem, siromašnom delu, to je jasno. E sad, bez obzira na ljutnju Vašingtona, Nemačka, Velika Britanija i Francuska takođe
su se uključile, jasno.
Da.
One su se uključile, naravno, svaka iz svojih pojedinačnih razloga. Jedan je zajednički, možemo reći, a to je da učestvuju u očigledno veoma obećavajućem ogromnom poslovnom projektu koji će trajati nekoliko decenija unapred i gde će one moći, dakle, u području ovog angažmana će moći da reče neka od gorućih pitanja njihovih ekonomija.
Što im je važnije nego ljutnja...
Svakako, svaka od ovih država, počev od Kine, se ponaša u skladu sa, da bi realizovala nacionalne, ekonomske, političke, bezbednostne, druge interese. Pa se tako i ove evropske zemlje, članice Evropske unije, ponašaju tako.
Ima jedna zanimljiva stvar, samo da dodam. Evropska unija ili vodeće zemlje u Evropskoj uniji ili Nemačka, one što se tiče proširenja tržišta ili proširenje prodaje svojih proizvoda u Evropi, nemaju neki naročiti više prostor. Tu je negde popunjeno to koliko se može. Slično je i sa Amerikom.
Pogotovo sa merama štednje.
Da.
Koje su namenjene yes. zemljama.
Yes. Plus štednja koja je još to svukla dole.
Rusija obostrane.
I sada treba tražiti nešto drugo, nešto šire. Jer stvarno oni dobijaju tržište u dva smisla. Jedno je tržište za svoje proizvode, pogotovo visoku tehnologiju, a drugo je što ulaze u jedan veliki investicioni prostor.
I kompanije, naravno, mogu dobiti priliku da se tu angažuju, da se izvrši prenos tehnologije, znanja, a takođe unutar same banke one imaju ekspertsko iskustvo upravljanja ovakvim institucijama. Tako da one i iznutra mogu da doprinesu profesionalizaciji, da kažem, ili podizanje funkcionisanja banke na jedan zavidan nivo.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve.
Kod kuće od DreamWorksa u bioskopima 21. marta.
premijera, male tajne. Otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić. 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ponirući u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore, u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
Sati 36 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, dr. Dragana Mitrović, profesor Fakulteta političkih nauka, rukovodilac regionalnih studija Azije, Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata, član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Govorimo o Kini, koliko je u svetu, koliko ona menja što finansijske tokove, a čini mi se da je vreme da progovorimo i o nekim geopolitičkim centrima moći, koliko se tu izmešta kada govorimo o uticaju Pekinga. Pretpostavljam, gospodine Pobuliću, nema ekonomskog interesa bez političkog cilja i obratno, jedno drugo prožimaju. I sad kad govorimo, krenuli smo da pričamo o toj Azijskoj investicionoj banci za infrastrukturu, pa gde je tu politika, politički, da li se Vašington više plaši tog političkog cilja ili ekonomskog širenja Kine?
Ja bih rekao da ne bih hteo da upotrebi.
I da li se plaši uopšte?
On u nekom smislu strahuje, jer nema odgovora. Znate, kad imate odgovor, onda ste mirniji i sigurniji. Oni nemaju odgovor na porast kineske moći, ne samo ekonomske, nego i vojne. Sad nemamo vremena.
Imamo vremena da i to pomenemo, zato što se takođe plaše, neki bi rekli, jeftino kineskog oružja koje je uzdrmalo to globalno tržište i već za 10 godina može da se očekuje
to je
da pobede.
To je manji problem. Znate, kad se završio Drugi svetski rat, onda je u Americi na osnovu tih gorkih pouka u ratu sa Japanom zaključeno, napravljena doktrina da je linija odbrane Amerike na istočnim obalama Azije. Tako da su oni postavili svoje baze, raspored svojih snaga, svoju vojnu doktrinu koja je pokrivala more koje zapljuskuje sadašnju Kinu. Znači, kako obala ide od severa ka jugu, sve je to bilo pod nekom kontrolom američke mornarice i drugih snaga. Bilo je nešto na Okinavi i drugih trupa. To od Kinezi jednostavno neće da trpe. Jer uzmite obrnutu stvar. Da li bi Amerikanci trpili da neko sada bude na Kubi ili da neko bude na Havajima? Neka strana sila. To je nezamislivo. I sada oni su ne samo da grade svoju doktrinu, nego oni grade snage. Oni ubrzano povećavaju broj svojih podmornica i nuklearnih i dizel, na dizel pogon, i usavršavaju svoje rakete. Oni su sada, govorim iz američkih izvora, napravili novu raketu koja može da bude upotrebljena i kao balistička i ova koja ide iznad površine mora 10 metara, koja ide brzinom od 2,8 maha, to znači 3 puta brža zvuk.
Tako da, ovde bih da i profesorka Mitrović da se zadržimo malo na tom kineskom oružju, jer je to takođe pre par dana čitala sam u nekim magazinima velika analiza da je sad tu postoji problem kada govorimo, recimo Turska je izabrala kineske protivvazdušne raketne sisteme umjesto američkih, ruskih i da, ponude
iz
Evropske unije. Čitala
sam ja to zato što su
unije,
jeftinije, a navodno dovoljno dobri, pa dobro ako, dok ima kupaca.
I sad tu dođemo,
da,
kad pomenemo Kinu, sve što vide oni iskopiraju ili čak i unaprede i onda to prodaju kao svoje i takođe i tu postoji problem sa preko bare, kako bi rekli mi.
Da, pa ima elemenata svega ovoga o čemu ste govorili. Vidjet ćemo koliko će ovi trendovi biti trajni na tržištu naoružanja. Sa druge strane, kineski ekonomski uspon je, se ne treba da zaboravimo, odvijao u okrilju i, dakle, nesporno sa podrškom globalnog hegemona, to su Sjedinjene Američke Države. Sa druge strane, realno je da pretpostavimo da Amerikanci se nisu nadali da će Kina doživjeti ovakav uspon i postati ovoliko moćna i da će takođe očigledno nisu dovoljno dobro predvideli koliko će brzo ići opadanje njihove moći, te će onda međuzavisnost između Kine i Sjedinjenih Američkih Država postati ovoliko velika. Ne samo u oblasti ekonomije, gde je Kina sada postala najveći pojedinačni strani finansijer američkog deficita, dakle američkog dolara, već je Kina ogroman investitor. Ona je prošle godine postala najveći strani investitor u američku privredu, u realne sektore američke ekonomije. Naročito turizma i nekih drugih, ali sve jedno, to se podsjeća na dešavanja između Amerike i Japana davnih 70. godina. Sada je tako dominantno prisutna Kina.
A zašto dok raste ta ekonomska moć Kine, koja da? Je već evidentna i jasna, politička još ne prati toliko?
Na ekonomskoj moći je bazirana politička moć svakako i politička moć Kine i njen uticaj u svetu raste srazmerno njenoj moći kao najvećeg svetskog izvoznika, drugog najvećeg svetskog uvoznika, zemlje sa najvećim deviznim rezervama, zemlje koja je već u sve tačke zemljene kugle uložila preko 680 milijardi, odnosno 613 milijardi dolara. Dakle, ona je postala globalni finansijer. Jer između 2012. i 2014. godine Kina je odobrila više razvojnih zajmova zemljama trećeg sveta no što su Svetska banka i MMF zajedno. Dakle, njena ekonomska moć, a time i politička uticaj je ogroman. Ali to je meka moć. Kina do sada
nije... To nam objasnite, to sam rekla u najavi citirajući šta to,
da,
šta po tim sve
vidite,
podrazumem.
Svaka zemlja koja ima ovakve ekonomske parametre, ona ima takozvanu, ja ću koristiti drugu terminologiju, ona ima takozvanu odnosnu moć. Ako ste vi ogroman izvoznik ili uvoznik, vi dominirate jednim tržištem, vi možete uticati na svoje partnere samim nagoveštajem da ćete možda promeniti ponašanje prema njima u određenom segmentu. To je takozvana odnosna moć. Ali Kina je počela da stvara i strukturnu moć koju je do sada imao samo globalni hegemon, a to znači ona je počela da stvara institucije i mehanizme ili da bude njihov suosnivač sa drugim zemljama koje je prate u ovome i da postavlja sada pravila igre, strukturu, da ona sada određuje kako će se, po kojim pravilima će se odvijati značajni, dakle, segmenti međunarodnog, dakle, finansijskog tržišta ili u ovom, sada biste spomenuli prodaju oružja, dakle, tržišta oružjem, a Kina, ovo što je o čemu je govorio ambasador Pobulić, sada ima dovoljno novca da ulaže i u svoje oružane snage koje su bile zanemarene tokom prve dve decenije njene reforme. Normalno nije imala dovoljno resursa da ulože u sve. Vojska je tada trpela. Sada se ulože u obnovu vojske i u njenu modernizaciju. I Kina je izvukla izuzetnu pouku iz agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ona je promenila svoju doktrinu, strategiju, mnogo je uložila u visoku tehnologiju, modernizovala se i počela je sad to je nešto novo, počela je po prvi put u posljednjih, da kažemo, manje od 10 godina da demonstrira tu svoju moć. Kina je imala čitav niz sporenja sa svojim susjedima, kopnenih, pomorskih, oko definisanja pomorskih granica, i sve to pažljivo gradila i uspjela da reguliše ove odnose. Međutim, neka nerešena pitanja su ostala u Istočno-Kineskom moru, sa Japanom u Južno-Kineskom moru, i po prvi put je Kina počela da sada demonstrira svoju vojnu moć i da time neke malo zaplaši, neke iritira, a Sjedinjene Američke Države naravno iritira, jer kao što je posao Kine da sada pokaže da je ona dovoljno moćna i da želi za sebe prostor, da više ne može da mirno samo podnese dominaciju Sjedinjenih Američkih Država u kineskom, južnom kineskom moru, dakle na toj obali Pacifika, tako je posao Sjedinjenih Američkih Država
da zadrži,
da na sva, tako je, da zadrži svoje pozicije i da na svaki način Kinu omete u ovome. Kina se pojavila kao izuzetno veliki, na svaki način veliki, sada i moćan igrač, i po prirodi stvari svi drugi moraju da se malo pomere, da je naprave mesta. Nekome je neprijatno, neko to mora da uradi, neko gunđa, ali to radi, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da nađu načine kroz niz para savezništava u tom delu sveta, takozvani projekat Asia Pivot, odnosno rebalansiranje, prenošenje svoje vojne moći, pre svega američke mornarice preko 10% na 60% njenih plovila u ovaj deo sveta, kako bi potvrdila svoju dominaciju upravo u ovoj tački. Kao što je rekao ambasador Pobolić, posle Drugog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države kao sila koja svoju moć bazira na u dominaciji na morima, dominira na taj deo sveta preko Pacifika, a u ovaj evropski deo preko Atlantika. I dakle, ta dominacija na Pacifiku je druga uporišna tačka njene globalne hegemonije, i one naravno neće odstupiti, ali shvataju realnost da sa Kinom moraju da nađu neki način.
Apsolutno. Sad, gospodine Pobolić, samo taj trougao, ni manje smo pričali, a mislim da bi trebalo i da je vreme za to. Dakle, Washington, Peking, ja bih sad uključila Moskvu. Kako sad, je tu nešto?
Pa ajde da svedemo na neke jednostavne odgovore. Kini odgovara da ima sigurnu granicu koja je zaista duga, da ima što bolje odnose sa drugom nuklearnom silom u svetu, i na kraju s zemljom koja ima neke izvore koji su veoma važni za Kinu. Kinezi su povodom ukrajinske krize već izjavili, smatramo da zauzimanje, odnosno pripajanje Krima nije legalno, ali mi smatramo da je opravdano. Prema tome, ti odnosi, ja mislim, stoje na nekim čvrstim osnovama, i ne vjerujem da će se tu nešto bitno menjati u doglednoj budućnosti. S druge strane, Amerika je, ja to moram da kažem, Amerika gubi i svoj ugled i svoje pare, ratuje, i to ratuje na kopnu. Govorili smo da je pomorska sila, ona ratuje na kopnu, da. I to je jedno ogromno trošenje para. Potrošili su na Afganistan i Irak.
I gde sve ne, da ne nabrajamo, nemamo toliko vremena.
Ali to je ogroman biznis.
No, jeste ogroman biznis, ali znate, kad uporedite jedno i drugo, na kraju ipak strada i biznis, jer vi više trošite nego što stvarate.
Manjina se obogatila, tako američko stanovništvo u većini je loše prošlo.
Jeste. A onda ste unijeli nestabilnost u društvu.
I u svet, pošto su dominantna ekonomija i dominantna sila.
Prema tome, morate računati da će tu biti čvrsti odnosi, što sad Amerika neka ugradi u svoju politiku kako može. Međutim, Amerika, ako mi dozvolite malo da proričem budućnost, ona mora se dogovoriti sa Kinom. Ona nema drugog izlaza. Da se dogovori i da prizna da Kina bude njen ravnopravni partner u svemu.
Ajde sad na kraju emisije da pustimo Kinu i Ameriku da se dogovore, a da pitamo gde smo tu mi. I da vas vratim na taj kineski put svile i na Azijsku banku za razvoj infrastrukture. I da li mi prepoznajemo sve to što se dešava i da li, profesorka Mitrović, možemo da izvučemo neke benefite. Do sada smo pravili neke pogrešne poteze, da li posle ovog samita koji smo uspešno organizovali, šta možemo da očekujemo. Osim par ovih nabrojanih projekata koji su već uključujući i prugu Beograd-Budimpešta.
Da, ako mislite na naše uključivanje u ove projekte koje će finansirati Azijska investiciona banka za ulaganje u infrastrukturu, mi bi teoretski gledano mogli da se uključimo i to naročito bismo mogli da tražimo od kineskih firmi koje grade u našoj zemlji da uključe naše, ono malo što je ostalo, je tako, naših preduzeća koja mogu da budu podizvođači i u tim regionima. U ostalom, neka od naših firmi, kao što znamo, rade puno i u Rusiji i u nekim drugim zemljama Centralne Azije, Kazahstanu nešto malo, čini mi se. Međutim, potrebno je da kada uspostavljamo odnose ili ulazimo u konkretne projekte sa ovako moćnim partnerima, pre svega koliko će to biti korisno, a da li će možda biti štetno za nas ili nedovoljno korisno, to zavisi od toga da li mi imamo strategiju, da li znamo šta hoćemo, da li znamo koje su granice.
Mislite da imamo strategiju?
Mi znamo da mi nemamo gotovo ni u jednoj oblasti funkcionisanja države i društva, da mi znamo da nemamo strategije.
Često ali je neophodno da imamo. Nema akcionog plana koji se sprovode.
Odluke, nemamo prosto u načinu na koji su organizovani i državni organi koji to treba da sprovode, mi vidimo da to nije, moje barem mišljenje, dovoljno ozbiljno utemeljeno, jer nemamo telo koje će se time baviti na dnevnoj osnovi i insistirati i kontrolisati, insistirati da se među, dakle, ministarstvima vrši sinhronizacija poslova, da sve ono što je dogovoreno na dnevnoj osnovi mora da se realizuje i moramo ići ispred toga, mi moramo da imamo inicijativu. Neće nas svakako niko zvati, pozivati za ruku, vući, jel tako, za rukav, uključivati. Mi nismo važni u tom geopolitičkom smislu, ni približno toliko, ali mi treba zapravo sami da se nametnemo i od naše agilnosti zavisi mnogo toga. Znamo da su nam resursi ograničeni, ali ono što imamo, čini mi se, ne koristimo na dovoljno dobar način.
Gospodine Pavoliću, vaš utisak, gde smo tu mi, da li koristimo i da li bi moglo to drugačije?
Mogli bi više, ali moram da skrenem pažnju. Mi nemamo sveobuhvatni program razvoja zemlje.
Da.
I mi moramo s tim da raščistimo. Druga stvar, mi moramo da iskoristimo ovu šansu, ove promene u tom finansijskom svetu. Sada se širi izbor, vrše se decentralizacije i ako znamo da se unesemo u taj svet, mi ćemo imati koristi. Ja verujem, to ne postoji neko ograničenje za male zemlje da će ovi veliki reći ne, vi tu ne možete. Ne, nego, kao što je rekla profesorka, moramo se nametnuti. A to je opet pitanje naše spremnosti. Ja želim tako da mislim da će put svile mnogo značiti za nas, jer će se graditi ti spojevi. Mi možemo tu da otvorimo veliki broj radnih mesta i da dođemo čak do nekih vrlo interesantnih investicija. Ono što meni nije jasno, to je ovaj summit, već kako ga zovu, koji se dogodio u Beogradu, meni aranžmani sa Kinom nisu jasni naši, koji su tu postignuti. Ja samo znam za prugu Beograd-Budimpešta. Da li je bilo nekog praktičnog razgovora o nekim drugim stvarima?
Da li bilo je to... potpisani su sporazumi, kao što znate, oko Stolcu 2, o izgradnji tehnološkog parka u Ubi.
Da, to je išlo već pre. To je, ali ovo što je sada novi projekti, nije mi jasno. Verovatno ja nisam dobro obavešten. Međutim, vraćam se na to. Mi tu, to možemo, to može da bude jedan veliki plus za nas.
Ali šta to znači Kini, Beograd, Budimpešta ako nemaju od Soluna zbog Pireja, sad pričam do Beograda, to još
gradiće
ne znamo.
Se i to.
Pa dobro, mi
to
očekujemo se da se oni dogovore sa novom grčkom vladom i da, ukoliko on, ne vjerujem da se oni povuće, pretpostavljam da će doći do nekog novog nivoa razumevanja, da će nastaviti s tim projektom. Ono što je za nas izuzetno važno, evo sada kada govorimo o infrastrukturi, kako većina azijskih zemalja pati od problema nedovoljno izgrađene infrastrukture, to je ogroman problem i našeg regiona. I nama bi izuzetno mnogo značilo kada bi se realizovali ovakvi projekti u oblasti saobraćajne infrastrukture, izgradnje luka, zatim energetske infrastrukture. Mi smo veoma mnogo oštećeni zaustavljanjem izgradnje Južnog toka i ovakvim geopolitičkim ponašanjem Evropske unije koji na kraju njoj nanosi štetu, ali to je realnost našeg sveta, da često i državama i ekonomskim integracijama donose odluke ljudi koji zapravo nanose štetu zemljama i institucijama koje bi trebalo da vode, zato što oni ili nemaju legitimitet ili predstavljaju određene finansijske i druge centre moći, a ne građane. Zbog toga sada u zemljama Evropske unije imamo ogromno nepoverenje građana prema vladama koje ih predstavljaju u većini ovih zemalja. Zato što građani osjećaju i vidi se da ove garniture zastupaju neke druge interese, a ne interese njihovog stanovništva. Da se vratimo na Srbiju, ono što vidimo kao problem, to je da ne vidimo jedan smisleni program nekakvog razvoja Srbije. Ne vidimo strategiju gde će Srbija biti za 20, 50, 100 godina. Vidimo samo nametnute mere štednje kojima aplaudira MMF. Čak nas ekonomista MMF-a se obraća građanima Srbije i saopštava im da će poskupiti cena struje. Ja se zaista ne sećam da on je na bilo koji legalan način može biti deo političkog sistema Srbije.
Potresem dok se to ne dobro.
U teškoj zemlji čijoj vladi aplaudira MMF i kojoj ekonomske programe kroji MMF, jer je posao MMF-a, pa i Svetske banke, ma šta oni govorili o sebi.
A dobili smo kredit, da već pominjemo taj novac.
Mi smo dobili kredit, ali mi imamo tolike neiskorišćene kredite za koje plaćamo penale. Čemu je namenjen taj kredit? Hoću reći, prosto u čitavom kritičkoj javnosti svetskoj postoji ogroman animozitet prema dosadašnjim posledicama primene preporuka, odnosno ultimatuma Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.
A što onda ne uzmemo kredit od Kine za budžet i za recimo
nisu pitanja tako
troškove oko privatizacije?
Nisu pitanja tako jednostavna. Mi smo prezadužena država. Mi takođe kao i Grčka imamo obaveze prema kreditorima. Nisu pitanja tako jednostavna. Mi ne polazimo od nule. Ali je pitanje, ali sa druge strane ne znači da moramo da budemo slepi poslušnici i da se naša ekonomska politika svodi na mere štednje. Uostalom, mi nismo videli značajne uštede na strani preko 300 agencija, direktorata, drugih institucija koje je država formirala i koje su besmislene, prvo zato što je većina jako neefikasna, drugo zato što postoje pandani tih institucija u samim ministarstvima. Mi nismo videli kao građani Srbije mere štednje tamo gde bi svaki građanin mogao od svoje mesne zajednice, lokalne samouprave da ukaže da ima prostora. Mi nismo videli otpuštanja partijskih kadrova iz državnih organa, od lokalnog do najvišeg nivoa. Mi to nismo videli.
Da smo videli, možda vidimo, ne bi trebalo...
Možda ne bi trebalo uzimati od penzionera što je zarađeni dohodak i to je nedopustivo. Takođe, uzimanje od zarada i oporezivanje neto zarada, što je po mom mišljenju neustavno i štetno i destimulativno. Ukoliko vas neko obesmišljava vašu zaradu, čime ste stimulisani da radite?
Dolazimo do samog kraja, samo ste hteli da zaključite, pretpostavljam, ovu priču.
Mi moramo voditi računa o tome da su Kinezi vredni, štedljivi i uporni ljudi.
I brinu primarno o svom interesu.
Jeste, naravno. I mi, da ne možemo mi njima da prodamo ili ponudimo bilo šta. Mi moramo dobro da smislimo, pa onda da uradimo.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Još je bilo pitanja, ali ne vremena. Svako će biti prilike. Poštovani slušalci, ostanite i dalje sa nama. Na redu su podnevne vesti, a naravno Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.